Vážení a milí posluchači, pěkné a příjemné středeční pozdní odpoledne nebo podvečer. Vítám vás při poslechu dalšího zpravodajského pořadu Studia Berlín Svobodného rádia s názvem Geopolitan. A že se toho v té geopolitice děje nyní opravdu velmi mnoho, tak o tom v následujícím přehledu zpráv. Tajemná sabotáž plynovodu Nord Stream. Vyšetřování je přísně tajné a pravděpodobně se skutečnou příčinu nebo skutečného viníka nikdy nedovíme. Příliš mnoho LNG tankerů u evropského pobřeží čekají LNG lodě na vyložení plynu. Čeká se nová ukrajinská ofenzíva. Cherson. Civilisté jsou v Chersonu převáženi do bezpečí, informují o tom i západní média. V Evropě to začíná vřít protivládní protesty proti válce a sociální politice sílí. Energetická krize v Evropě, které země nejvíce prohrávají, tak to si povíme v tomto příspěvku. Odklon Saudské Arábie od USA. Saudská Arábie se spoléhá na Čínu. A další příspěvek bude taktéž o Saudské Arábii, protože pro USA je vážným neúspěchem skutečnost, že se Saudská Arábie plánuje připojit k zemím BRICS. Němečtí zelení většinově odhlasovali další zbraně pro Ukrajinu. Sjezd strany zelených, tedy německých, pro další dodávky zbraní na Ukrajinu. Počítají se pouze zadržení. Řeč je o migraci. Frontex totiž hlásí vrchol nelegálního překračování hranic, který dosáhl maxima z roku 2015. Masivní otřesy na trhu se zlatem. To je poslední příspěvek dnešních zpráv. Zlato proudí v obrovském množství ze západu na východ. Tajemná sabotáž plynovodu Nord Stream. Vyšetřování je přísně tajné. Švédsko odmítá zapojit Německo do vyšetřování a jako důvod uvádí přísné utajení. Stejně tak má i německá spolková vláda také politiku utajení. Odmítá poskytnout informace dokonce i členům Bundestagu, tedy poslancům, protože by to podle německé vlády údajně ohrozilo blaho státu. I 3 týdny po útoku na plynovody Nord Stream 1 a 2 stále není jasné pozadí sabotáží. Sabotáže. Na konci září byly u ostrova Bornholm v Baltském moři objeveny 4 úniky v obou potrubích, částečně v dánských a částečně ve švédských vodách. Zatímco plynovod Nord Stream 1 byl zcela zničen, byla poškozena pouze 1 ze 2 větví Nord Stream 2. Exploze potrubí 26. září byla tak silná, že několik ústavů, které provádějí výzkum monitorování zemětřesení, zaznamenalo detonace na mořském dně. Informovali o tom tehdy i německé mainstreamové zpravodajské televize. Detonace naměřily 2,3 stupně Richterovy škály, což ukazuje na výbušnou nálož nejméně 500 kilogramů TNT. Výbuch vytrhl 50 metrů díru nebo děr v potrubí Nord Stream 1, jak vyplývá ze záběru švédského listu Expressen. Sabotáž Nord Stream, tak zde BKA, což je Bundeskriminalamt, německý podezírá státní aktéry. Spolková prokuratura mezitím vyšetřuje neznámé osoby pro podezření z úmyslného způsobení výbuchu výbušným zařízením a protiústavní sabotáže. Zodpovědný za vyšetřování je úřad BKA, protože jde o vážný násilný útok na dodávky energie, který pravděpodobně naruší vnitřní a vnější bezpečnost Německa. Existuje dostatek faktických indicií, že oba plynovody byly úmyslně poškozeny nejméně dvěmi detonacemi, jak uvedla v tiskové zprávě právě spolková prokuratura. Spolková policie a BKA poté zahájili počáteční průzkumnou misi, aby vyhodnotili škody, ke kterým na plynovodu došlo. Potápěči nebyli využiti, protože neměli potřebné vybavení pro ponor v hloubce 70 metrů. S podvodním dronem byly ale pořízeny fotografie poškození potrubí, které mělo jednoznačně prokázat sabotáž. Přestože BKA stále nemá přesné informace o pachatelích, považuje postup státních aktérů za vysoce pravděpodobný a varuje před dalšími útoky na kritickou infrastrukturu. Jen pro vysvětlení, co se týče těch státních aktérů, tak tím je myšleno, že se jednalo o politicky cílený motiv. Spolkový ministr spravedlnosti Marco Buschmann agentuře DPA řekl, že německé úřady objasní pozadí sabotáže Nord Stream. Nejsme zastrašeni útokem na plynovody Nord Stream. Německé úřady spolu s našimi evropskými partnery objasní, kdo je zodpovědný za sabotáž na tratích plynu. Švédsko vylučuje Německo ale z vyšetřování. Společné vyšetřování, oznámené Buschmannem s evropskými partnery Švédskem a Dánskem, v jejichž teritoriálních vodách byly úniky objeveny, se ale neuskuteční. Podle informací německého deníku Spiegel, Švédsko odmítlo společné vyšetřování s Německem a Dánskem. Švédská vláda odmítla zřízení mezinárodního společného vyšetřovacího týmu se zkratkou JTT s odůvodněním, že bezpečnostní klasifikace výsledků vyšetřování je příliš vysoká na to, aby je mohla sdílet s jinými zeměmi. Rusko, které v projektu plynovodu Nord Stream drží většinový podíl prostřednictvím státního podniku Gazprom, bylo dříve z vyšetřování vyloučeno. Ruské ministerstvo zahraničí si poté podle ruské tiskové agentury TASS předvolalo velvyslance Dánska, Švédska a Německa. Kreml odmítl obvinění západních médií, že za sabotáží stojí samotné Rusko, a označil je za hloupé a absurdní. Ruská zahraniční zpravodajská služba SVR oznámila, že má údaje o sabotáži, ale nebude je blíže specifikovat. Ačkoliv se Rusko zdráhá vznést oficiální obvinění ze sabotáže, je pravděpodobné, stejně jako někteří američtí ekonomové nebo bývalí poradci Pentagonu, podezřívat USA a jejich spojence, že za útokem stojí právě oni. Ruský prezident Vladimír Putin v nedávném projevu k novinářům řekl, že Německo se musí rozhodnout, co je pro něj důležitější. Cituji. Plnění závazků aliance nebo ochrana zájmů vlastního lidu, jejich národních zájmů. Sotva, kdo bere ohledy na německé zájmy. Jinak by Nord Stream 1 a Nord Stream 2 nebyly vyhozeny do vzduchu, pokračoval Putin. Německá spolková vláda odmítá poskytovat informace opozici. Spolková vláda se ohledně výsledků vyšetřování zahalila do roušky mlčení. Opozice se snažila získat podrobnosti o aktuálním stavu vyšetřování prostřednictvím poslaneckého dotazu. Zaklin Nastic, předseda parlamentní skupiny Die Linke ve výboru pro obranu spolkového sněmu, chtěl ve své otázce na spolkovou vládu mimo jiné vědět, jaké informace, včetně těch zpravodajských, o příčinách a možných původcích má vláda k dispozici. Odpověď následovala 7. října. Nebyly žádné nálezy. Vláda navíc odmítla jakékoliv další informace s odkazem na takzvané pravidlo třetí strany. Žádost je tedy v rozporu se zájmy spojeneckých států nebo jejich tajných služeb. Vláda dokonce odmítla obvyklé informace klasifikované jako utajované informace nebo jejich uložení u bezpečnostní agentury německého Bundestagu. Doslova se v něm píše, že vláda po pečlivém zvážení dospěla k závěru, že z důvodů veřejného zájmu nelze poskytnout žádné další informace, a to ani v utajované podobě. Pokud vláda předpokládá, že zveřejnění jejich informací by mohlo vést k narušení vzájemné důvěry se spojenci nebo ovlivnit ochranu německých zájmů v zahraničí, pak se o to naléhavěji musí zapojit parlament, komentuje Nastic proces v tiskové zprávě. Vždyť šlo o vážný útok na suverenitu Spolkové republiky a útok na strategicky důležitou infrastrukturu. S podobnou žádostí se na Spolkové ministerstvo zahraničí obrátila politička Die Linke Sára Wagenknechtová. Wagenknechtová také chtěla vědět, které lodě a jednotky NATO byly v oblasti v době náhlého ukončení dodávek plynu přes Nord Stream 1 a které ruské lodě tam byly spatřeny. Spolková vláda také tento požadavek odmítla. Reakce by zahrnovala zveřejnění informací, které zvláště ovlivňují blaho státu, jak uvedlo německé ministerstvo zahraničí. Utajení a uložení požadovaných informací proto nepřichází v úvahu, protože ani nepatrné riziko prozrazení nelze akceptovat. V Berliner Zeitung Wagenknechtová ostře kritizovala tyto vládní tajnosti. Spolková vláda nám ve skutečnosti říká, že něco ví, ale z důvodu státního blaha nemůže ani informovat členy parlamentu, tedy poslance, v bezpečnostní agentuře německého Bundestagu, řekla Wagenknechtová. O tom, která zjištění o autorství útoků by mohla německý stát zasáhnout natolik existenčně, že musí být bezpodmínečně utajena, lze nyní jen spekulovat. V každém případě tento přístup znamená, že jakákoliv kontrola a kritika spolkové vlády ze strany opozice je nemožná. Konec citátu. A já jen pro posluchače a čtenáře našeho webového serveru Geopolitan mohu prozradit, že jakmile zveřejníme tento příspěvek na webových stránkách, tak k němu samozřejmě i připojíme originální vyjádření německé vlády právě týkající se tohoto naprostého informačního embarga ohledně tedy těch sabotáží na plynovody Nord Stream. Tak a jdeme na další zprávu. Příliš mnoho LNG tankerů. U evropského pobřeží čekají LNG lodě na vyložení plynu. Velké dodávky zkapalnělého plynu do Evropy tlačí vykládací infrastrukturu na její limity. Vykládací infrastruktura jsou LNG terminály. Tankery na LNG nyní stojí u pobřeží Španělska. Podle španělského provozovatele plynárenské sítě Enagas proudí do Evropy tolik zkapalnělého zemního plynu LNG, že LNG terminály mají problém držet krok s přijíždějícími tankery. Podle Enagás by nyní mohla odbavit méně nákladu LNG do 1. listopadového týdne. Společnost poukazuje na výrazný pokles průmyslové poptávky od srpna a k tomu vysoké zásoby, které ponechaly malý prostor pro absorbování přebytečných dovozů. Tato situace není izolovanou událostí ve španělském plynárenském systému, ale odehrává se i v dalších zemích kolem nás, citovala agentura Bloomberg prohlášení společnosti Enagás. Varování Španělska, jehož 6 terminálů LNG tvoří největší evropskou síť zpětného splynování kapalného LNG, zdůrazňuje nestálé podmínky na evropském trhu s plynem v letošním roce. Po útoku na LNG k naplnění zimních zásob přinutili rostoucí ceny plynu průmysl ke snížení spotřeby a momentální relativně teplé počasí také tlumí poptávku po vytápění, což způsobuje přetížení této infrastruktury. Nejméně 7 tankerů naložených LNG je ukotveno u jihozápadního pobřeží Španělska, zatímco ve Spojeném království jsou další 2 tankery ukotveny poblíž terminálu Milford Haven, jak ukazují údaje o sledování plavidel Bloomberg. To pomohlo posunout Bloombergu v index naložených tankerů na moři po dobu 20 nebo více dní na nejvyšší úroveň minimálně od roku 2017 a více než dvojnásobek pětiletého průměru. Podle Bloomberg NEF dosáhl dovoz do severozápadní Evropy a Itálie v týdnu od 10. do 16. října celkem 1,9 milionu tun, což je o 58% více než ve stejném období minulého měsíce. Neobvykle vysoké využití evropských regazifikačních terminálů způsobuje mírný přebytek, který vyvíjí tlak na ceny plynu, napsali minulý týden analytici Morgan Stanley. Rozpětí mezi cenou LNG v severozápadní Evropě a regionální referenční hodnotou plynu bylo v posledních týdnech až $20 za milion britských tepelných jednotek, zatímco loni se blížilo nule, jak uvedli dále analytici. Všechny tankery na zkapalněný zemní plyn, které si zarezervovaly místo v terminálech Enagás, budou moci vyložit. To potvrdil mluvčí společnosti Enagás se sídlem v Madridu. Jen na vykládku musí čekat déle než obvykle. Přetížení by se mohlo zmírnit s blížící se zimou a rostoucí poptávkou, což by terminálům umožnilo poskytovat větší kapacitu. Německo, největší evropský spotřebitel plynu, navíc naplno pracuje na instalaci alespoň 2 vlastních terminálů LNG pro toto topné období, aby snížilo závislost na svých sousedech v Evropské unii. A nyní k jedné velmi čerstvé zprávě, která se odehrává na Ukrajině. Očekává se totiž nová ukrajinská ofenzíva. No a civilisté jsou v Chersonu převáženi do bezpečí. Chersonská oblast evakuuje své civilní obyvatelstvo z pravého břehu řeky Dněpr. Očekávají se tam těžké boje. Tento krok oznámil včera večer prozatímní guvernér regionu Vladimír Saldo. Vladimír Saldo, prozatímní guvernér Chersonské oblasti, v úterý večer, tedy včera, ve videosprávě oznámil evakuaci civilistů z bojové zóny. Tento krok přichází v době čerstvé ukrajinské ofenzívy, jak řekl ve videu guvernér. Pokud ukrajinské jednotky začnou ostřelovat přehradu u vodní elektrárny Kachovka, hrozí velké riziko záplav. rozhodnutí přichází v době, kdy ruská armáda posiluje své pozice v Chersonu, řekl Saldo. Tento krok má pomoci vyhnout se civilním obětem a umožnit ruským vojákům bránit tento region. Civilní obyvatelstvo je organizovaně stahováno na levý břeh Dněpru, vysvětlil dále. V souladu s tím se plánuje evakuace přibližně 50 až 60 tisíc lidí. K tomu by mělo dojít v příštích 6 dnech. Obyvatelům Chersonské oblasti, kteří jsou ochotni se přestěhovat jinam v Rusku, by byly poskytnuty certifikáty nemovitostí, jak oznámila ruská vláda, dodal potom dále Saldo. Evakuace začala dnes ráno. Podle ruské agentury TASS dostávají obyvatelé Chersonu textové zprávy s výzvou k evakuaci. Úřady dávají konkrétní doporučení, co si vzít sebou, píše list RBK. Celková hmotnost všech předmětů by neměla přesáhnout 50 kilogramů. Saldo navíc ve středu řekl, že vstup do regionu pro civilisty bude na následujících 7 dní zablokován. Zopakoval také, že stažení ruských sil z Chersonu se neplánuje. Situaci na místě ukázala zpravodajka ruského listu Izvestia. Hlásila dvě fronty na pravém břehu řeky. Lidé mají být přepravováni motorovými loděmi, na druhém břehu jsou zajištěny autobusy. V úterý večer, tedy včera, vystoupil v ruské televizi Sergej Surovikin, nový vrchní velitel ruských jednotek na Ukrajině. Řekl, že ohledně Chersonu mohou být nutná obtížná rozhodnutí. Situace je na tomto úseku fronty složitá, zdůraznil. Cherson je od března pod kontrolou Moskvy. Na konci září region spolu se Záporožím a lidovými republikami Doněck a Luhansk v referendu odhlasoval připojení k Rusku. Poté Vladimír Putin podepsal zákon o připojení 4 regionů k Rusku. Kyjev a západní země neuznávají výsledky těchto referend. No a 8 měsíců po zahájení vojenské operace na Ukrajině vyhlásil ruský prezident Vladimír Putin stanné právo ve 4 ukrajinských regionech nedávno anektovaných Ruskem. Ve středu také vydal dekret omezující svobodu pohybu v několika ruských regionech sousedících s Ukrajinou a na Krymu. Putin také vyhlásil ekonomickou mobilizaci pro tyto ruské regiony. Vláda byla požádána, aby ustavila koordinační radu v čele s premiérem Michailem Mišustinem, která by měla zlepšit spolupráci mezi regiony, jak dále uvedl Putin. Kroky směřovaly ke zvýšení stability ekonomiky, průmyslu a výroby. To má být podporováno vládou v Moskvě jako speciální vojenská operace na Ukrajině. Tak a nyní se z Ukrajiny přesuneme zpět do Evropy, protože v Evropě to začíná skutečně vřít. Protivládní protesty proti válce a sociální politice sílí. Stále více lidí v Německu a Evropě protestuje proti inflaci a neúspěšné sociální, energetické a mírové politice. Odolávají vládám, které jednají v zájmu bohatých akcionářů a zároveň vykořisťují obyvatelstvo. Vře to nejen v Německu, ale v celé Evropě. Lidé mají plné zuby vlád, které slouží pouze ziskovým zájmům korporací a jejich superbohatých akcionářů namísto potřeb lidí. Navzdory rozsáhlým protiruským kampaním v mainstreamových médiích se stále více lidí staví proti sankcím proti Rusku, prodeji zbraní Ukrajině a mrznutí pro válku nebo zisky nadnárodních korporací. Téměř žádný mainstream neinformuje o tom, do jaké míry a na kolika místech v Evropě po měsíce roste hněv lidí. Tento hněv není namířen pouze proti vládám, ale stále více také proti zpravodajství, které také ztrácí ze zřetele potřeby svých čtenářů ohledně sociálního zabezpečení a míru a místo toho šíří válečnou propagandu. Potlačování probíhajících protestů v mnoha evropských zemích médií je jen jedním z důvodů, proč rostoucí odpor není na mnoha místech dosud rozpoznán. Jen proto je síla protestů, které například v Německu po 2 roky zahrnovaly týdenní pondělní demonstrace až ve 2000 městech a obcích, v současnosti stále mediálně ignorován. Minulý víkend se v německých i mnoha evropských městech opět konalo nespočet demonstrací a protestů proti válce a sociální politice vlád. Tisíce lidí demonstrovali v neděli například ve Stuttgartu proti protiruským sankcím a německým dodávkám zbraní na Ukrajinu pod heslem Společně proti šílenství Bádensko-Württembersko se postaví. Bývalý poslanec CDU Jürgen Todenhöfer byl hlavním řečníkem na Stuttgartském shromáždění a označil spolkovou vládu za nejhorší vládu za 75 let. Po odtržení od CDU založil stranu Team Todenhöfer Strana spravedlnosti. V hlavním městě Německa mnozí demonstranti požadovali také propuštění, spolkové země, stuttgartského podnikatele a zakladatele hnutí laterálních myslitelů, tedy Querdenker, Michaela Balvega, který je od konce června ve vazbě ve věznici Stuttgart-Stammheim. Také v Lipsku se v sobotu zúčastnilo 2000 demonstrantů demonstrace s názvem Je toho dost, nemrzneme pro zisky, kterou svolala Nová levicová aliance. Vyzvali také k vyvlastnění korporací, stávka vyvlastnění socializace, za konec ceny a zisku, zněl slogan této levicové demonstrace. To jsou jen 2 příklady stovek demonstrací konaných týdně v Německu a Evropě. 10 000 lidí demonstrovali v neděli v Paříži proti hospodářské a sociální politice Macronovy vlády a zejména proti rostoucím životním nákladům. Pořadatelé uvádějí počet až 140 000 lidí. Podle jednoho z demonstrantů je nyní ve Francii 10% inflace. Boj už není namířen pouze proti vládě, ale proti takzvaným kapitalistům. Emmanuel Macron místo konfiskace zisku ropné společnosti Total podniká kroky proti stávkujícím pracovníkům ropné rafinérie. Obyvatelstvo je drancováno, demonstrant přímo prohlásil, cituji, pro nás je to rabování. Dělníci v ropných rafinériích stávkovali několik týdnů za vyšší mzdy. Předseda levicové strany La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon vyzval k pařížské demonstraci. A dnes, tedy pardon, včera v úterý, Francouzi provádějí ohlášenou generální stávku, která ochromila polovinu hlavního města. Demonstrovali za právo na stávku, vyšší mzdy a důchod v 60 letech. Pod vedením odborového svazu USB také v neděli v Římě demonstrovali tisíce lidí proti NATO, sankcím a dodávkám zbraní na Ukrajinu. Vládnoucí elity zradili vlast a národy Evropy, stěžovali si demonstranti. Víkendové protesty byly obzvlášť masivní v moldavském hlavním městě Kišiněvě. kdy podle organizátorů protestovalo proti energetické a sociální politice vlády Maja Sanduové na 70 tisíc lidí. V Moldavsku je nyní míra inflace 35%. Demonstranti vyzývali k demisi vlády. A nyní se podíváme trošku blíže na to, do jaké míry jsou jaké země v Evropě zasaženy energetickou krizí a do jaké míry se to týká samozřejmě i České republiky. Které země v energetické krizi na území Evropské unie tedy nejvíce prohrávají? Některé země v Evropě jsou energetickou krizí ohroženy ještě více než ty druhé, ale kontinent jako celek čelí chladné a temné zimě. S blížící se zimou je energetická krize v Evropě stále patrnější. Občané se již dlouho obávají, jak se udrží v teple i přes nedostatek plynu a masivně upouštějí od spotřeby. V důsledku toho nyní také společnosti, které sami trpí rostoucími náklady na energii, zaznamenávají slábnoucí poptávku. Útok na plynovody Nord Stream v Baltském moři také ukázal, jak zranitelné jsou evropské dodávky energie vůči vojenským útokům. Zdá se, že veškerý tento vývoj představuje pro evropské hospodářství vážné problémy. Mezinárodní měnový fond 11. října snížil prognózu růstu eurozóny pro rok 2023 na žádná celá 5% poté, co organizace na začátku roku předpokládala růst o 2,5%. U britské ekonomiky Mezinárodní měnový fond dokonce očekává růst jen o žádná celá 3%. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD minulý měsíc předpovídala ještě horší čísla. Okamžitý dopad nedostatku plynu a elektřiny by mohl přimět energeticky náročná průmyslová odvětví, jako jsou chemické závody a těžký průmysl, k jejich uzavření. Nejvíce budou zasaženy země jako Německo, které mají malou dovozní kapacitu pro zkapalnělý zemní plyn LNG, a vnitrozemské země, které dosud hodně spoléhaly na plynovodní plyn z Ruska, jako je Česká republika a Slovensko. A země, které byly dosud závislé na dovozu elektřiny, jsou ohroženy, protože se očekává, že se nedostatek elektřiny v Evropě přenese přes hranice. Globální dodávky plynu budou i do roku 2024 nadále omezené, což povede k růstu cen, jak očekává The Economist. To ovlivní příjmy a sníží poptávku. Společnosti by mohly omezit výrobu, aby snížily náklady na energii, což by pak mělo dopad na další odvětví a země v dodavatelských řetězcích. Zpomalení například v Německu by se dotklo i dodavatelů ve střední a východní Evropě, mezi které patří zejména Česká republika. Země Evropské unie svými opatřeními proti energetické krizi dělají víc škody než užitku. Zaváděním cenových stropů a záchranných opatření sledují deklarovaný cíl podpořit občany a firmy s ohledem na vysoké ceny energií. Pokud však opatření podpoří poptávkou po energii, povede to k vyšším cenám energie a zvýšenému riziku jejího nedostatku. Ekonomické vyhlídky Evropy jsou každopádně podle The Economist chmurné. No a závěrem, jaké státy tedy patří k těm nejohroženějším? Od západu na východ to podle listu The Economics jsou Německo, Rakousko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko. Ta ohroženost se týká samozřejmě fyzického nedostatku plynu. A nyní se podíváme na téma dnešního dne, a to je téma týkající se konfliktu mezi Saúdskou Arábií a USA, protože tento konflikt zasahuje celý svět. A proč? Odpověď známe všichni, protože ropa. Odklon Saúdské Arábie od USA. Saúdská Arábie spoléhá nyní na Čínu. Současný spor mezi USA a Saúdskou Arábií podporuje spolupráci království s Čínou. Jde o obrovský geopolitický posun. Saúdsko-arabská společnost Saudi Aramco, která byla založena 29. května v roce 1933, je již několik let největším světovým producentem ropy. Název společnosti Aramco je odvozen od Arabian American Oil Company a ukazuje, jak daleko do minulosti sahají ekonomické vztahy mezi USA a Saúdskou Arábií. V minulosti existovalo napětí mezi Spojenými státy a Saúdskou Arábií, zejména ropné embargo přijaté pod vedením Saúdské Arábie v 70. letech. Kromě toho však vždy existoval mimořádně pevný základ pro desetiletí spolupráce. Největší světový spotřebitel energie a blízkovýchodní království s obrovskými zásobami ropy byly dobrým spojenectvím. Během několika posledních let se však stále více vzdalovaly. Současný spor nyní dokonce naznačuje, že by zde mohlo docházet k tektonickému posunu. USA začaly podkopávat vliv Saúdské Arábie na globálním trhu s ropou již na počátku 21. století zvýšením investic do svých zásob zemního plynu a břidlicového plynu. A nyní administrativa amerického prezidenta Joe Bidena sází na obnovitelné zdroje energie jako nikdy předtím. Přestože prezident Biden konkrétně požádal Saúdskou Arábii, aby odložila omezení těžby ropy OPEC Plus až po amerických volbách v polovině funkčního období, OPEC vedený Saúdskou Arábií a spojenci jako Rusko se začátkem října rozhodli masivně snížit tok těžby ropy, tedy pro naprostý opak. Čína tímto vstupuje do průlomu. Jak se rozpor mezi USA a Saúdskou Arábií prohlubuje, Čína prohlubuje své vazby se Saudy. Peking také podporuje spolupráci s dalšími státy v regionu kolem Perského zálivu, což otvírá vyhlídky na komplexní geostrategickou reorientaci. Přestože Čína provedla obrovské investice do obnovitelné energie, neúčastní se křížové výpravy proti fosilním palivům, kterou zahájily západní země s podporou mezinárodních organizací. Čína nadále financuje uhelné elektrárny v rozvojových zemích. Čína je dlouhodobě největším obchodním partnerem Saúdské Arábie a také zdrojem rostoucích investic, jak uvádí Bloomberg. Iniciativa s názvem Vize 2030 korunního prince Mohameda bin Salmána, která dobře zapadá do iniciativy prezidenta Xi Jinpinga Nová hedvábná stezka. Iniciativa známá také jako Belt and Road Initiative, BRI, je platformou pro mezinárodní spolupráci v oblasti infrastruktury, obchodu, investic a financí spojující Čínu s dalšími částmi Asie, Středního východu, Evropy a Afriky. Čína již podpořila některé velké projekty v Saúdské Arábii, včetně 453 kilometrů dlouhého vysokorychlostního železničního spojení mezi Džedách a Medínou, které má přepravit 50 milionů cestujících ročně, a loděnice King Salman Global Maritime Industry Complex v Ras Al Khair. Podle německého Mercatorova institutu pro čínské studie činil objem bilaterálního obchodu mezi Saúdskou Arábií a Čínou v roce 2020 více než 65 miliard amerických dolarů, ve srovnání s méně než 20 miliardami amerických dolarů u obchodu mezi Saúdskou Arábií a USA. Takže s Čínou Saúdská Arábie obchodovala o 45 miliard amerických dolarů více než se Spojenými státy americkými. Nabízí se otázka, zdali je Čína tím lepším partnerem. Korunní princ Mohammed bin Salman nadále ukazuje svou zálibu v globální angažovanosti, která je transakční, podobně jako Čína a Rusko vůči světu jako celku. Problém je v tom, že toto není tradiční způsob, jakým Washington vede zahraniční politiku, říká Jonathan Panikov z Atlantic Council. V loňském roce Saúdská Arábie získala status pozorovatele v Šangajské organizaci pro spolupráci mezinárodní bezpečnostní skupině vedené Čínou, která se původně zaměřovala na Střední Asii, ale nyní expanduje na Blízký východ. Na své první cestě mimo Čínu od vypuknutí korony se čínský prezident Xi Jinping minulý měsíc zúčastnil summitu Šangajské organizace pro spolupráci. Spekuluje se, že Jinping by mohl letos nebo příští rok navštívit Saúdskou Arábii poté, co dostal v březnu pozvání. Čína také investovala do řady přístavů podél námořních cest mezi Čínou a Blízkým východem, aby zajistila obchod s geopoliticky zásadním regionem a také pozemní spojení na Blízký východ přes Pákistán, ačkoliv tento čelí problémům. Politické a ekonomické elity Saúdské Arábie stále více vnímají Čínu jako rozvíjející se supervelmoc a očekávají, že Čína zůstane v dohledné budoucnosti hlavní destinací pro jejich vývoz energie, napsal v nedávné zprávě Nasser Al-Tamimi, politický ekonom z Mercator Institute. Před současným sporem mezi Bidenovou vládou a Saúdskou Arábií mnoho pozorovatelů předpokládalo, že Riad hledá rovnováhu mezi Pekingem a Washingtonem. Nadcházející měsíce ale ukážou, jak dalece se království obrací k USA zády a jak úzce hodlá s Čínou spolupracovat. A k tomuto tématu se váže ještě jeden krátký článek nebo krátký příspěvek. Samozřejmě Saúdská Arábie se plánuje připojit k zemím BRICS, což je vážný neúspěch pro USA. Saúdská Arábie se stále více vzdaluje USA a obrací se k zemím BRICS, především k Rusku a Číně. To otřásá globální mocenskou strukturou. Království Saúdské Arábie bylo pro Spojené státy americké vždy důležitým politickým, ekonomickým a vojenským pilířem na Blízkém a Středním východě. V roce 1991 se americké jednotky během války v Perském zálivu přesunuly se Saúdské Arábie do Kuvajtu a Iráku. Saúdská Arábie je také zemí, se kterou Henry Kissinger v 70. letech vyjednal fixaci ropy na americký dolar. Skutečnost, že se Saúdská Arábie stále více obrací zády ke Spojeným státům, ukazuje, jak moc se globální mocenská struktura posouvá. USA již nejsou jedinou světovou velmocí, jak tomu bylo v 90. letech. Země BRICS, Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika, stále více udávají tón v globální ekonomice. Toto léto a podzim nyní Saudové vyjednávají o sblížení nebo dokonce o přistoupení k zemím BRICS. Jak o tom informovali deníky, jako je Frankfurt Rundschau, Kaschkurs.com nebo German Business News. V této souvislosti je také pochopitelné, proč Saudská Arábie nedávno nereagovala na požadavky USA právě na zmíněné zvýšení produkce ropy, aby stlumila růst cen ropy způsobený sankcemi proti Rusku. Americký kongres a Bidenova administrativa v Bílém domě reagovali pobouřením a vyhrožují Saudské Arábii důsledky. Tak a nyní se přesuneme opět do Německa a podíváme se trošičku blíže na politickou, na vládní politickou stranu zelených, protože zelení měli sjezd vlastní strany. A němečtí zelení totiž většinově odhlasovali další zbraně pro Ukrajinu. Sjezd strany zelených se jednoznačně shodl na dalších dodávek právě zbraní pro Ukrajinu. Zelení se na svém stranickém sjezdu vyslovili pro další německé dodávky zbraní na Ukrajinu. Připomínky jejich pacifistických kořenů úplně zmizely. Ministryně zahraničí Annalena Baerbocková na spolkové stranické konferenci zelených v Bonnu dostala za svou politiku mnoho povzbuzení, ale také musela přijmout kritiku. S nepochopením některých ze zhruba 800 delegátů se v sobotu setkalo především schválení vývozu zbraní do Islámského království Saudské Arábie a zpočátku poněkud opatrná prohlášení německé vlády o masivních protestech v Iránu. Zelení vyjádřili velkou solidaritu s uprchlíky z Afghánistánu a protestujícími ženami v Iránu. My se k té německé solidaritě s uprchlíky dostaneme v další zprávě, protože ta popisuje výsledky Frontexu. Zelení drtivou většinou hlasovali pro dodávky více zbraní Ukrajině. Delegáti odmítli několik návrhů, které to kritizovali jako odklon od pacifistické tradice strany. Člen strany požadoval, cituji, musíme skoncovat s více a více zbraněmi pro tuto válku. Europoslanec Sergej Lagodinský na to reagoval a odkázal na právo na sebeobranu. S odkazem na stranické logo vyzval radikální pacifisty, že Ukrajinci se nemohou bránit slunečnicemi. Ve válce na Ukrajině musí Německo pomoci, kde je to možné, protože vidíme, že tyto zbraně zachraňují životy. To řekl šéf strany Omid Nouripour. Spoluzakladatelka ruské lidskoprávní organizace Memorial Irina Šerbaková ocenila spolupráci se zelenými a vyzvala k podpoře Ukrajiny proti Rusku. Každý, kdo chce mír, musí zajistit, aby Ukrajina dostala vše, co potřebuje ke své obraně. Vítězství na Ukrajině by také dalo Rusku šanci najít demokracii. Tolik tedy její citát. V debatě o vývozu zbraní Baerbocková řekla. Nedodáváme přímo do Saudské Arábie země, kde jsou pošlapávána lidská práva. Schvalování exportu bylo pro vás i pro spolkového ministra hospodářství Roberta Habecka, totéž zelení, obtížné. Zastává však názor, že evropskou zbrojní spolupráci potřebujeme. I proto, aby se sociální výdaje nemusely krátit ve prospěch výdajů na obranu státu. Do budoucna zároveň slíbila restriktivnější politiku zbrojení. Navzdory rozsáhlému zákazu vývozu dala vláda souhlas k dodávce z vybavení a munice do Saudské Arábie v hodnotě 36 milionů eur. Jde o program s Itálií, Španělskem a Velkou Británií. Stará spolková vláda z velké části zastavila vývoz zbraní do Saúdské Arábie, částečně kvůli zapojení království do války v Jemenu a vraždě novináře Jamála Khashoggiho. Koaliční smlouva mezi německými SPD, tedy sociálními demokraty, zelenými a FDP uvádí, cituji, nebudeme vydávat vývozní licence na zbrojení státům, dokud bude možné prokázat, že jsou přímo zapojeny do války v Jemenu. Dodávky zbraní do Saúdské Arábie není potřeba, neexistuje žádné ospravedlnění. To řekla Jenny Labouová z berlínských zelených. Nakonec prošel návrh, ve kterém strana uvádí. Usilujeme také o evropský zákaz vývozu zbraní pro Saúdskou Arábii a evropské zbrojní embargo na další země, pokud jsou prokazatelně přímo zapojeny do války v Jemenu. Delegát Sasha Krüger poznamenal, že dosavadní zahraniční politika nové vlády byla přinejlepším smíšená. Po začátku nové revoluce v Iránu německá vláda příliš dlouho mlčela a nedělá dost proto, aby uprchlíkům zabránila uzavřít vnější hranice. Německý mediální vědec Norbert Bolz ale vidí zelené v úpadku. Všechny jejich ideologické základy jsou vystaveny zkoušce. Zelení nemohou dostát svým vlastním nárokům v reálné politice. Zelení nejsou politická strana, jsou náboženská sekta. Touto větou shrnuje známý mediální vědec Norbert Bolz problém zelených. Zelení se nemohou rozejít se svými ideologickými pilíři, protože je to součást jejich identity. Zelení proto trvají na zrušení jaderné energetiky i v době největší energetické krize. To také vysvětluje, proč příznivci zelených zůstávají své straně loajální, i když všechno jde dole vodou. Zelené nelze oslovit s ekonomickými otázkami, protože se tam o takových otázkách jednoduše nemluví. Zabývají se spíše ideologickými problémy. K otázkám by přistupovali metafyzicky nebo teologicky s misionářským zápalem, že chtějí svými myšlenkami zachránit celý svět. A nyní se dostáváme k další zprávě a ta je velice důležitá. Počítají se pouze zadržení. Jedná se o zprávu, která říká, že Frontex hlásí vrchol nelegálního překračování hranic. Podle organizace na ochranu hranic Frontex je počet nelegálních přechodů hranic do Evropské unie stejně vysoký jako před 6 lety. A tedy na rekordní úrovni. Frontex započítává pouze zjištěné nelegální přechody. Žadatelé o azyl a uprchlíci do této kategorie vůbec nespadají a nejsou do ní započítáváni. Podle nejnovějších údajů agentury Frontex letos vstoupilo do Evropské unie zatím 230 tisíc nelegálních přistěhovalců. Je to nejvyšší číslo za 6 let, píše Samnit. Hlavní starostí je takzvaná balkánská cesta, která vedla k tomu, že Česká republika udržovala vojenské hraniční kontroly spolu se sousedním Slovenskem. Do Itálie se letos přes Středozemní moře zatím dostalo 65 572 nelegálních přistěhovalců, což je o 42% více než v roce 2021. Nově zvolená italská premiérka Giorgia Meloni slíbila, že bude upřednostňovat řešení nelegálního přistěhovalectví a navrhla námořní blokádu ve Středozemním moři. Frontex uvádí, že jen loni v září byl počet nelegálních překročení hranic 33 380. V letošním roce jde o 70% nárůst přechodů ve srovnání se stejným obdobím v roce 2021. Je to největší počet nelegálních migrantů přicházejících do Evropské unie od roku 2016, jak uvádí francouzský list Le Parisien. Trasa ze západního Balkánu zůstává nejaktivnější migrační trasou do Evropské unie s 19 160 odhaleními v září, což je dvojnásobek počtu před rokem. Vysoký počet nelegálních přechodů hranic je také způsoben opakovanými pokusy migrantů vyzkoušet různé trasy. Rostoucí provoz na slavné balkánské trase přiměl Českou republiku k zachování hraničních kontrol spolu se sousedním Slovenskem. Mezitím obě země Evropské unie také nasadili armádu na podporu pohraniční stráže. To, co zažíváme, je bezprecedentní. Roční přírůstek migrace v České republice je 1200%. To je situace, na kterou jsme jako Česká republika museli reagovat. To prohlásil začátkem října ministr vnitra Vít Rakušan. Tak, vážení a milí posluchači, my se k poslední zprávě, která se týká zlata a masivních otřesů na trhu, už nedostaneme, protože nám na to bohužel nevyzbyl čas, ale než se dostanu k tomu, abych se s vámi rozloučil pro dnešek, tak bych vás rád pozval na páteční vysílání, protože tam se budeme věnovat samozřejmě dalšímu velice důležitému tématu, a tou je nepochybně potravinová krize. Někteří z vás jste si možná všimli, a my si toho všímáme velmi, a to já jak v Německu a v České republice, tak už mám i samozřejmě zpětné vazby od lidí z České republiky, že některé komodity nebo některé druhy potravin základních, například jako cukr, již není v podstatě možné v určitou dobu v regálech obchodních řetězců vůbec nalézt. A to se samozřejmě nebavíme o cenách, které samozřejmě strmě dále letí nahoru. My se o potravinové krizi, která je bohužel naprosto nevyhnutelná, protože ona už je v podstatě spuštěná, budeme bavit v pátek od 19 hodin ve studiu Berlín opět s Jirkou Froňkem. Mně tedy nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a za pár vteřin vám přeji příjemný poslech dalšího pořadu. Pěkný dobrý večer.
Každému, kdo jenom sní a marně hledá cíl, mám pro vás radu dobrou a ta zní. Drápy pletací, je drápy pletací. Drápy mám a pletu sám, zpívám u práce. Pletu sám, tak jako pán, hladce obrace, je hladce obrace. Velkou lásku mám a ta se nestrácí.